Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma sponenti ewlenin fi teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisemmilkom il-Platea fuq Campus FM u l-lum bi pixi kbir għet narġen ta' ma' Dorothy Sink. Nsemmulek, Dorothy. Grazie li sebtilgħin.
Li jek semmija tijak.
Tana, tana, mux semmija tijak. Tana kollek emmana u ta' le, tal-Campus FM kollu, għas-Campus FM għandu u għet mill.
Le, ringrazzjoni
li għat għandu programmi zbieħ, 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 nafafna nis li Campus FM biex jisimu. Iju,
jena għan fieċi nismakum
ħafna. Eħdu għal-jom l-oħrajn. Imma, ovvjament, aħna għedina għonek biex nitkellmu dwar it-teatru, l-ispettaklu u l-kultura ġenerali. Issa, inti semmejt li l-esperienzi tijak fil-bidu, imma mbagħad wara bdejna nitkellmu għal żmien meta bdejt iktar ħanseb ngħidu l-kelma timmatura. Issa.
Issa timmatura u sew.
U le għadek il-bot minn żgur.
Iva, minnek għadni nara.
Grazzi ta'. Grazzi ħafna.
Fem ma l-istess direzzjoni.
Jistidnu, jistidnu marżin u kompli, kompli.
Għadek tajjeb mal-in, ta' għadek tajjeb għal-għadek. Oh,
tkwita għadaw naffariet personali. Oh, da. Ejja, nitkellmu fuq it-teatru. Mela, wara dawk dik il-barzelletta ħelwa ħelwa li ovvjament ivvintat Dorothy Sink. X'kien allura mbagħad il-mixja tiegħek fit-teatru meta mbagħad bdejt timmatura iktar, mort l-Ingilterra, imma mbagħad kont mort u għamilt kors speċifiku l-Ingilterra u x'hekk. Għal xi qed nitkellem.
Inti ara matul il-mixja tiegħi.
Sewa.
Li kont għallimt ħafna tfal u kelli dat-teatru tal-komunità u rajt ġit immens jiena għax it-teatru għalija għandu l-kapaċità li jagħmel mirakli. Rajt trasformazzjoni fl-istudenti, il-forza tal-grupp kemm jgħinu xulxin, jiġifieri jiena minn dal-grupp tal-komunità, kien hemm min qatt ma ħadem beda jaħdem. Kien hemm min qatt ma jsuq beda jsuq. Kien hemm min qatt ma d-dirieġa beda jiddereġi u jirrexta. U uħut minnhom saru atturi importanti anka llum. Meta kont nara din il-kapaċità fit-teatru anka kont nallem it-tfal kienu jiġu b'ċertu bżonnijiet u bil-bżonn li xi ħadd jismagħhom u jiddereġihom daqsxejn, bdejt ninteressa ruħi fid-drama terapija.
Drama terapija xi tfisser, spjegalna ftit.
Mela.
Nafx tfisser, ma irrid nispjegaw ftit lill-semmija tagħna.
Drama terapija.
Tuża t-teatru ma terapija. Ma kif taħdem dina?
Tuża l-għodda tat-teatru x'inhuma li huma hemm il-vuċi, il-ġisem, l-istejjer, ir-rwol, il-lob, l-oġġetti kif we project. Fuq ħaġa oħra, il-metafora, biex ta' l-individwu jiskopri fuq un-nifsu, jisib lilu n-nifsu, li jkun forsi jkollu xi problemi, li jista' jiftaħ qalbu li jkun mismuħ, u wieħed jiskopri aktar lilu n-nifsu. Jiena għamilt tliet snin tiegħna u niżla kull xahar Roehampton, l-Università, graduajt issa fid-drama terapija f'Jannar, dan il-Jannar, jiġifieri, ta' dis-sena.
L-2017.
U f'dawn is-snin, l-aħħar snin, għamilt ħafna xogħol ma' nies.
X'kien jikkonsisti dal-kors?
Bażikament, drama terapija tuża ħafna l-immaġinazzjoni u l-kreattività. Imma mhux l-għan prinċipali mhux bħat teatru forsi li jagħti pjaċir li eduka politiku. Hawnhekk l-għan prinċipali huwa l-individwu li jien ħa nagħmel dawn l-affarijiet. U dan ma jfissirx li jien ħammur naqbad ir-rexta ta' ġifieri meta ngħidu drama terapija jew rrid nagħmel xi drama. L-ewwel nett kull sezzjoni tkun imfassla skont l-individwu. L-individwu inti timxi bil-pass miegħu skont il-bżonnijiet tiegħu.
Ġifri, din huwa teatru għall-individwi li għandhom bżonn terapija.
Tista' taħdem fi grupp ukoll.
Eh, grupp ta' nies li qed b'xi ħaġa ġifieri
speċjalment tajjeb ħafna għal nies li mhumiex verbali wisq għal pereżempju tfal li għaddu minn forsi xi trauma jew hekk li mhum tantx huma kapaċi jesprimu ruhom bil-demensja pereżempju nies bl-awtiżmu. Tista' tgħin il-kulħadd, iżgur, jinaħdem.
Uġġalhom jaħdmu jifieri, ġalhom jagħmlu xi ħaġa fit-teatru.
U l-importanti li ħafna drabi aħna meta nkunu għaddejna minn xi ħaġa minn trauma, xi kultant m'aħniex kapaċi nitkellmu fuqha għal diversi raġunijiet, jista' jkun għax il-moħħ ipoġġiha fil-ġenb biex ikun jista' jissopravivi. Allura, drama therapy tista' tuża il-metafora. Inti tuża xi ħaġa mingħajr ma titkellem direttament fuq il-ħaġa u xorta jirnexxielek inti subkonxjament tasal għal konklużjoni tiegħek. Aħna qatt ma niddettaw, inti għandek tagħmel hekk jew hekk, laqas qatt le. Però
mhux bħat-teatru, teatru bil-forsi għandek id-direttur li qed jagħmel hekk, drama therapy bil-maqlub taħdem. Ħadem moħħok il-ħin kollu tara x'hemm bżonn isir differenti varji u x'hekk.
Jiġifieri, għalkemm aħna.
U x'ikunu r-riżultati allura?
Ir-riżultati bħal kull terapija oħra jiddependu ħafna mill-individwu, mir-rieda tal-individwu. Skont, ovvjament, x'ikunu bżonnijiet tal-individwu. U kemm il-darba jkun hemm bżonn u kemm tifhem kemm tattendi. Però l-għam prinċipali l-wieħed jibda jħossu komdu miegħu n-nifsu, li jisib ċertu serenità, li jisib direzzjoni f'ħajtu.
Ma jinġarru għom jisiru atturi, ġifieri?
Le. Laqas xejn.
Għax kif taħdmu?
Aħna naħdmu, pereżempju, jekk wieħed jitkellem, jekk wieħed juża ġismu anke jiċċaqlaq, huwa mod ta' espressjoni.
Jintom l-atturi tkunu fit-terapija?
Iva. Ġili aħna wkoll nagħmluha atturi. Ġili, pereżempju, kollok tifel ossessjonat fuq storja.
Sewa.
Naħdmu b'dik l-istorja għax inti ikun hemm raġuni għalfejn. Dejjem ikun hemm. Subkonxjament dejjem ikun hemm raġuni għalfejn jien intoġobni dik jew dik jew nevita dik.
Ġili hija drama psikoloġika u x'hekk.
Ija tip forma ta' psikoterapija.
Psikoterapija. Imma bid-drama.
Ettuża drama u l-odda. Drama ħna għandna l-vantaġġ li nistgħu nużaw kollox.
Biss qabel ma nkomplu issa nisimgħu iktar fuq il-proġett li għandek li nisimgħu kif tinterpretaw. Nisimgħu kif tinterpretaw xi ħaġa daqsxejn fit-tul darba. Nisimgħu lil Marlin. Min hi di Marlin li semmejt li? Li rrikordi għajna ġiġa. Spjegani daqsxejn fuq di Marlin.
Marlin naħseb jiena aħjar tgħidlek hi. Isma'ħa daqsxejn.
Lejn nisimgħu l-istorja ta' Marlin. Għandha xi sorpriża mela bil-fors. Nisimgħu lil Dorothy Sink tinterpretalna. Din l-istorja sira li kitbet istess minn Marlene.
Ma nafx kemm iġsew li ġej hawn imma ma stajt niftaħ qalbi ma' ħadd aktar ma xi ħadd li ma jafnix. L-istorja tiegħi ftit komplikata. Ma saf minn fejn se naqbad nibda. Ifhem, jien injaru sa 6 snin u dawn l-aħħar 3 snin. Bdejna nippreparaw biex niżżewġu. Xrajna flet, bukjajna prattikament kollox. Fil-fatt, suppost se niżżewġu 5 xhur oħra. Però qisu xi sena wara li xrajna l-post, Alex ma nafx ġralu, qalli li ma kanx qed iħossu sew miegħi li isna konna wisq moħna fuq il-flet u l-amara u l-bookings tat-tieġ. Kollu veru, mdaqshekk, imma għalli li qed iħossu jibret minni. Jien ħatab kbira għax sa fejn naf jien, kollox kien sejjer tajjeb u kont eċitata nippjala u nimbukkja. Vera ħadd xokk. Kont għax ma mmaġinajtx li Alex kien qed iħossu hekk. U għalli li ma ridx jitlaqni, imma rid qatt taf ftit żmien mingħajri biex jara kif iħossu. Kont għaddejt perjodu vera ħażin, għax jien inħobbu ħafna. U panikjajt ħafna, konna nfaqna ħafna flus fuq il-post, kenna xeba deposits dejn, fir-ħassitni juħan iġġennen. Spiċċajna ħadna break, taft il-ġimat kif ridu. Għamilna ġimat dar, għamil ġimat dar, noħroċ nibki biss. Ommi u missieri vera nkwetaw għalija jaħasra. Mbagħad ħabibti Nikol bdiet iċċempilli u tiġi għandi u teqridli biex noħroġ magħha u ma' sħabha għax hi kienet single. Imma riċċa l-ewwel għax ma kellix moħħ imma mbagħad ċedejt. Aktar biex nikkuntenta lil Nikol milli għax vera rrid, imma insomma. Għall-ewwel monna nieħdu kafè, naraw xi film. Imbagħad aċċettajt li nitla' magħhom paġevil. Ifhimni, bejn drink. Bejn tkompli ma' sħabi, bejn xi ħadd joffrilek xi drink ieħor. Bdejt nixrob xi ftit iż-żejjed. Taf int, bix-xorb kont ninsa lil Eric sal-ftit ħin. Inħossni aktar konfidenti u kapaċi nifflertja aktar mal-ġuventur ukoll. Insomma, biex ma ntawwalx, darba iltqajt ma' Mario. Kien Taljan vera gustus, vera ħoġobni, u wara lejla naqbdu ma' xulxin, ftemla nirġgħu niltaqgħu. Kamilt fil-fatt, imma bejn klimu ta' zokkor, ħafna komplimenti, bejn xi erba' drinks frasi, u bejn biex nipprova ninsa lill-Alex, spiċċajt fil-kamra tal-hotel miegħu. Taru ftit ġimgħat u Alex ċempilli u qal nixtaq ikellimni. Iltqajna u qal li kemm kien iddispjaċih tal-li ġara, kemm immissjani u kemm irrealizza li kien iħobbni. Minbanda fraħt għax jien lilu ritt. Imma minbanda rrabjajt miegħu għax kien ħallini aktar minn xahar insofri waħdi, insomma, skuża ruħu u qalli biex nerġgħu nirranġaw u nkomplu minn fejn konna qabel. U b'hekk rġajna morna lura l-normal. Issa għaddew xi sentejn u l-affarijiet bejnietna marru ħafna l-aħjar. Fil-fatt bħalissa għaddejjin bl-aħħar preparamenti għat-tieġ. Però issa ma nafx se naqbad nagħmel. Ġrat li waħda tal-biża ħaniġġennen. Dal-aħħar ħabiba tiegħi taħdem miegħi fdat fija u qalt li tixtieq tagħmel appuntament il-GU Clinic biex tagħmel check-up. Imma fl-istess ħin qed tistħi tmur. Jien qed-tilha li jekk trid nagħmel appuntament magħha biex imorru flimkien għall-kuraġġ. Però fl-istess ħin qed li għal volja kienu għaddew sentejn minn meta mort ma' Mario u qatt ma ħassejt xejn. Mhux se nkun qed nagħmel xejn ħażin billi nagħmel check-up. Morna, meta ħarġu r-riżultati, sirt naf li Sit nafli HIV positif. Se nidġennen. Għat ma bsak li kelli xi ħaġa. Jien ġast morta ċekka pek biex tagħmel kuraġġ lill-ħabibti. U spiċċajt ħadd l-akbar qata ta' ħajti. Ma nafx naqbad nagħmel issa.
Storja interessanti ħafna li ovvjament hija tema li hija ta' xejn. Ibsa imma Doris Singh dejjem issib dawn it-temi illi huma tal-komunità u ta' prova taqbad ir-ruħ tal-bniedem u minnu toħroġ it-teatru u dejjem biex naslu x'imkien hux hekk. Għax inti ma taħdimx teatru għal gost biss, inti taħdem teatru biex ġa lill-udjenza jieħdu xi ħaġa minnha sewwa
ngħidin. U jiena nemmen ħafna fid-dialogu.
Sewwa.
Dan kien teatru ta' dialogu li kulħadd seta' jagħti l-opinjoni tiegħu u nippruvaw bħala komunità nħorġu bl-aħjar soluzzjoni. Ħafna drabi ma jkunx hemm soluzzjoni, imma l-inqas hemm riflessjoni fuq dak li qed isir.
Issa, fil-preżent x'qed tagħmel?
Eħe, issa fil-preżent kif
wara d-dramma terapi
u naħdem ħafna bid-dramma terapija, naħdem ma' tfal, naħdem ma' nisa abbużati fi istituzzjonijiet Nisabbużatu kolli ġifiri. Iva u t-tfal taħħom, per eżempju, jaħdmu fl-imkien, ħdim taq.
Ma t-tajt jaħdmu fl-imkien allura?
Per eżempju, l-om u t-tfal, ħdaw jikunu għaddew minn ħafna stejjer, eżatt.
Trauma. U ġalu għom, ġilom, jirrakuntaw l-istoria taħħom, per eżempju, għad jisaqsi.
Aħna għatman ġelu l-ħarċin. Le,
le, le, kif taħdmu għallura?
Ma aħna nużaw l-lop, nużaw l-affarijiet, l-kodba l-istejjer, u naddu ħafna messaġġi u nimxu dejjem mal-bżonijiet. U ma jidderġuk, għax il-bnidem, ħaj, fittex dak li għandu bżon.
Sewa.
Ġviri nimxu maħħom. Pero noħol u l-okkazjoni fejn l-om ma l-uliet taħħa tista' tikkrea din l-għaqda, din connection. Jew post fejn jistaw ifittxu relazzjoni taħħom bejnietu. Ħdimtu kol ma ex-drug addicts u kol. Ma tfal.
Għafna xogħol importanti.
U mbagħad ovvjament ma' nies li kollhom problemi ta' kuljum jew separazzjonijiet jew.
Qabel ma tkompli tispjegani nisimgħu kif tinterpreta xi ħaġa oħra bħala attriċi issa
darba għax
qegħdin immorru fil-psikoloġija u fid-drama terapi, ma qegħdin ninsew illi Dorothy Singh hija attriċi u hija direttriċi u hija kittieba wkoll, jiġifieri għandna ħafna affarijiet. Ħa nisimgħu storja ta' Mara issa. L-ewwel storja ta' Mara, għandna żewġ sejjer ta' Mara, ma jgħin nisimgħu din l-ewwel storja ta' Mara. Musta nsaqsik fuq xi ġini. Jekk trid tgħidli wara ma raġuni li dejjem insibu xi sorpriża. Storja ta' Mara ta' Dorothy Singh.
Illum jibsa' tgħix f'relazzjoni ma tista' taf dalħadd. Illum trid iżomma u tieħu ħsieb tiegħek innifsek għax il-partner malajr jsibux ħadd ieħor. Waħda iżgħar u iżbaħ. Tkun tajtu ħajtek tistennieh u ddur bih. U ftebqa' tgħin jarmik. Għal xi waħda l-bxixel imġebdin u sidra mwaqqaf. U minn fuq iwaħħal fik għax int għandek wisq sentimenti negattivi lejja. X'tagħmel? F'dinja bħal din tikkompeti trid. Qisna xi debba tat-tiġrija. Trid iżomm mal-moda, iżomm fuq il-figer, miskina inti jekk tkun ħoxna. Għax jaddu bizmi, u jittambraw kazzina u għanżira. Hemm waħda fuq ix-xogħol, tqallajt nisma' l-kummenti u ċajt fuq kemm għandha sorma kbir. Jien nipprova noqgħod lura ma nikolx, inkun mara moderna u nżomma l-moda. Wiċċi, kuljum nidliklu l-krema, sunblock ta' dermoloġija biex nżomm it-tekniċi l-bot kemm jista' jkun. Erba' darmit fil-ġimgħa imur il-ġim. Kull ġimgħa. Mu namel blow dry għant il-hairdresser. Kull ġimatejn, dufrej għant il-nail technician. Kull xar, facial għant il-beautician. Kull siġemat, nerġaw għant il-hairdresser għazzeb għal xari. Imbad kull siċu, rem il-botox il-fillers għant Dr. Anton Cic. Taqqattu l-but, imbad. Minix nsemmi t-tabib, dentist, xivista l-lajnejn u l-gynecologist. X'tagħmel imma nsaqsikom x'tagħmel. Tipprova tlaħħaq. Il-mara tal-lum trid tkun żnella, sabiħa, intelligenti, edukata, effiċjenti, ġentili u fuq kollox żagħżugħa ta' dejjem.
Inkomplu bil-programm plateja, ovvjament ma' Dorothy Singh, u naraw issa iktar u iktar ta' informazzjoni. Dorothy, il-futur issa tagħmel. Għax wara din l-esperienza kollha għadek żgħira ngħidu għak kif inhi.
Insomma.
Le m'intix żgħira. X'għandek għall-futur? X'qed tħares? X'inti dejjem issib tfittex xi ħaġa oħra ġdida li tagħmel issa dal-ġid li qed tagħmel hemm bżonn li tkompli tagħmlu, veru. Imma x'qed tipprova issa tħallex x'qed qiegħda tħares?
Bħalissa qed naħdem fuq proġetti. Qed għandi proġett ma' tfal ma' tbixbix fejn it-tfal qegħdin. Jiskopru fuq il-hero within ifittxu din il-resilience fihom infushom qed nagħmel dak.
Ma dak xi kollhom bżonn xi kollhom bżonn lajnuna?
Jina naħseb kulħadd lajnuna tgħin il-kulħadd. Jiġifieri jkun hemm min ikollu bżonn iktar minn ħadd ieħor, imma dejjem.
Nista' teatru naħseb kollha għandhom bżonn lajnuna.
Jien naħseb jien personalment naħseb li kulħadd. Tifhem? U aħna bħala terapisti wkoll ikollna lajnuna. U għandi proġett ieħor ma' nisa li qegħdin fil-prostituzzjoni. Dan wkoll qed naħdem ma' Dar Ħosejja u ħajsir ħafna xogħol. Barra l-att terapeutiku tal-ħaġa ħajamlu wkoll qed jikdbu ħajtellgħu dram jismu waħda minna. Qed tikbu Anġel Galja. U dan ħajsir fl-24 25 t'Ottubru. U jkun hemm seminar
Nirrekordjaw f'Lulju u dal programm wara Ottubru ħajoħroġ jiġifieri din dal-proġett diġà għadda. Nitkellmu fil-futur passat, fil-futur passat. Sewwa.
Mela ħajkun għadda. Nistax ngħidlek kif ħajkun.
Mela tridx qabel ma tkompli tgħidilna l-aħħar biċċa ma l-aħħar kummenti tiegħek fuq teatru, nisimgħu storja ta' Mara. Oħra, sewa.
Għax jiena naħseb li r-rwol tal-mara tant qed ivarja fil-verità anke tal-irġiel, imma ħadna tal-mara din id-darba. F'din id-dinja maġla tant hemm bżonnijiet, tant hemm ir-rwol jinbidlu ħin kollu anke tat-tfal, anke tal-irġiel. Jiġifieri hi xi ħaġa li we have to come to terms with it.
Illum bil-komunikazzjoni li għandna.
Illum hemm ħafna tensjoni u pressures.
U pressures. Nisimgħu? Mela li Dorothy Sink tinterpretalna storja oħra ta' mara oħra.
Or-od binti or-od fil bennina tal-ħarira dikommu kil madonna u missire kil bambina ninni binti
Saf l-ħar, raqdet. Għajina mejta ma waqfetx tibki. Tibda minn fil-ħodu tiħu kedet xin tarani sejra x-xol. U xin niġi ma tafda nix minn taħt għajnija. Huwa dera daqxejn miskin. Imma wkoll jiddendel miegħi xin jarani u tnejn jiġġieldu biex joqogħdu fuqi. Mbagħad jien inkun irrid ngħaddi nixtri u nlestix nit magħhom u tnejn igran Fatima saqajja. Il-ħin itiru pront isir il-ħin biex naħsilhom u nitfaħħhom fis-sodda. Ajma. Najt il-verità, għalkemm nifraħ ħafna xi narhom, jien inkun jiena mejta u jkolli 700 sena biex inxteħtu jorqdu u ta' qafti tal-kalma ġo moħħi. Nixtieq kieku noqgħod id-dar nieħu ħsiebhom. Imma wara dak l-istudju kollu noqgħod id-dar. U mbagħad jiena l-ħaq ċertu livell fil-karriera tiegħi jekk nitlaq, nitlef il-pożizzjoni li ksibt. U meta nerġa' nibda, jkolli nerġa' nibda mill-bidu. Sajduli aħdem part-time. Imma fix-xogħol ta' manager ma nistax, jeħtuġuni nkun fuq il-post. Għal kull għadma hu mitkellem u jekk ma nagħmel xi sigħat meħtieġa, magħhar jagħmlu xi ħadd ieħor manager. Barra minn hekk, jien hu gost naħdem. It-tfal jgħuni wisq ġurnata sħiħa. Wara kollox jiena lihom naħdem. It-tfal irrid nibagħthom fl-aqwa skejjel privati, għall-ballet, għad-drama, kollox bil-flus. Qed nibnu dar ġrieda wkoll, u l-kontijiet kollha jaslu.
Wara dik l-interpretazzjoni ta' storja ta' mara oħra ma' minant Dorothy Singh, nitkellmu ma Dorothy Singh, ovvjament. Dorothy Singh issa tkellimt inna x'sa jsir fil-futur ilma fil-passat ukoll kien dak il-qudiem issa x'inija fejn tittasal. Għajdilna ma najma lajr it-teatru, x'i tittieħu minnu x'i tittieħ lit-teatru.
Palissa għadni ferħana ħafna bid-dramaterapija xi għadni kemm nigradma, jiġifieri. Nixtieq fil-verità nuża drammaterapija imma li tkun aktar aċċessibbli għal kulħadd. Tifhem fil-community centers, għax tant nara ġid, jiġifieri din vera nixtieq li tasal lil kulħadd bħalma t-teatru tiegħi kien għal kulħadd. Anka din qed tifhem fil-verità ġi li għamilt workshops, volontarjat li mulaw. U dejjem jgħidu li niftakar xi ħadd qalli kosu. Ma jibżon flus u biex tieħu pjaċir.
Tajba di.
Tifhem ġifieri.
Sabiħa di. U ġifieri allura l-qudiem fejn qed mur?
Għadek qed
fattax. L-hemmhekk sejra għadek qed fittex.
Plus tant inħoss li noħloq relazzjoni sabiħa mal-klijenti tiegħi, daw isiru ħbib tiegħi. Tal-qalb ħbib ta' vera ma. Li u ġieli għaddi żmien nieħu gost narhom li mxew il-qudiem, pajjithom. Dik l-għalili sa' dini soddisfazzjon.
Tal-għati, bet tuża għaddin, għalija unika li xe tuża teatru.
Biex najdlek, darba minnom, għatlek li kont nalaq forsi b'din l-istoria. Għatlek li kont nsifer kull xar għal dal-kors, u kont immur wara xolġi li nieħu bagalja minn falodu u nibqa' sejra l-airport. Darba minnom bil-qeda, nistrieħek u jina Nħobbu ħafna l-kafe. Ma nistax nara kafe rrid nieħdu bil-fors. U ma tant kont għajjena dak nhar li ntfajtek u ħalaq sa jnejja tiegħu għassa xin nħossna aħjar imur nġib kafe. Inħossit iżommni fuq idi hekk u qalt li kemm tidra jiena lill-persuna ħanġiblek kafe. U poġġiet miegħi għamlet kwarta nitkellmu kienet eks klijenta imma vera ħadd gost illi rajta sejra tajjeb u fl-istess ħin hi tat lura ħassejt dan il-lili. Jiġifieri ħadet ħsiebi wkoll.
Teatru dakollu.
Iva.
Dakollu
bit-teatru. U taf x'inhi li ħafna nies jgħidu x'inhu teatru ma tarax jien mhux ħanirrex, mhux ħafna nies hekk jgħidu. Però mhux dak li nimmaġinaw. Hija ħafna xi ħaġa ħafna iktar sempliċi li aħna nirrexxtaw ħajjitna kollha.
Dorothy Singh, grazzi ħafna tad l-informazzjoni li tajtna u nawguraw lek iktar u iktar xogħol sabiħ u siwi għall-komunità Maltija. Grazzi.
Grazzi lilek.
Insemmuk.
Grazzi lilek u l-semmija tajak.
Kontu għedin tisimgħu? Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.